Nyt EU-purjehdukselle. Tuuli kuulema puhaltaa jälleen EU-purjeissa myötäiseen ja on sen kuuluisa momentumin paikka. Kolmas puhe, kuudes tie. Osoittiko EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker eilisessä puheessaan jopa kuudetta aistiaan EU:n suunnasta? Ja uskotaanko nyt suunnan hakeutuvan uusiin uomiinsa heti Saksan vaalien jälkeen? Ne on tuossa ensi viikonlopun sunnuntaina. Eli kuinka käy ja toki mikä on Suomen asemointi? Eli Junckerin kuudes aisti ja Suomi. Tämä on Politiikkaradion Eurooppa-radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Strasbourgin studiosta tervetuloa Eurooppa-radioon Liisa Jaakonsaari, Heidi Hautala ja Henna Virkkunen.
Kiitos. Kiitos. Terve kaikille.
Mutta otetaan alkuun, ennen kuin mennään tähän Junckerin puheeseen, niin metsädirektiivi LULUCF, metsiä koskeva ilmastopoliittinen asetus. Ja se on nyt erittäin ajankohtainen, koska eilen parlamentti äänesti muutosehdotuksen puolesta, jota muutosehdotuksen takana primus motorina niin on suomalaismeppi Nils Torvalds. Tuliko tässä voitto kotiin?
No minun mielestä tuli, koska oli vähän kurjaa huomata se, että sellaiset maat, jotka ovat tuhonneet omat metsänsä, halusivat päättää myös Suomen metsien kohtalosta. Ja tässä on koko ajan muistettava, että tärkeintä tässä on tämä ilmaston lämpenemisen estäminen, joka on suurin haaste tälle sukupolvelle. Mutta sitten kummallinen kiista syntyi siitä, että ovatko Suomen metsät päästöjen lähteitä vai hiilinieluja. Siinä tuli mieleen se vanha työväen laulu, että onko tässä voittamassa vallankumous vai taantumus. Että se oli semmoinen kummallinen asetelma nousi. Ja me tietenkin puolustimme tätä Suomen hyvin hoidettua metsäpolitiikkaa ja oikeutta määritellä tulevaisuudessa sitä, mitä meidän metsille tehdään. Ja tämä kanta voitti sitten.
Joo, kyllä tämä tietysti oli Suomen kannalta sen takia erittäin tärkeää, että Suomen taloudessa, metsätaloudella on niin suuri merkitys ja Suomi on ylivoimaisesti Euroopan metsäisin maa. Että tämähän on tärkeää tämä LULUCF Pariisin ilmastosopimuksen ratifioimiseksi ja implementoimiseksi Euroopassa, mutta tämä herätti erittäin paljon suuttumusta, että miten näitä aikaisempia ikään kuin metsän käyttöä tässä arvioitiin ja se asetti jäsenmaat hyvin eriarvoiseen asemaan keskenään, että kyllä tämä nyt parantaa ilman muuta sitten jatkoneuvottelujen osalta siitä, että huomioidaan tämä kestävä metsätalous ja siinä tietysti keskeisessä roolissa nyt tässä muutosesityksessä oli oman EPP-ryhmäni raportööri Norbert Lins, joka vastasi koko parlamentin puolesta ja vastaa tästä neuvottelusta ja Nils Torvalds ja hänen kanssaan tehtiin tässä hyvää yhteistyötä, että saatiin tämmöinen muutosehdotus tehtyä ja saatiin tiukasti enemmistö nyt sen taakse täysistunnossa.
Ja kaikissa ryhmissä tehtiin töitä, että tämä oli nimenomaan semmoinen yhteinen ponnistus.
Mä itse ajattelen niin, että tämä oli voitto suomalaiselle lobbaukselle. Tämä oli voitto sille, että suomalainen elinkeinoelämä ja hallitus ja kaikki mahdolliset etujärjestöt ryhmittäytyi tässä ikään kuin samaan rintamaan. Ja siinähän kuuli aika paljon tämmöistä ihan sotaretoriikkaa, että näillä voimilla sitten ajettiin läpi viime hetkellä tämmöinen muutosehdotus, joka minun mielestäni on lyhytaikainen voitto sekä metsätaloudelle että ilmastonsuojelulle.
Koska minkä siis takia,
Heidi? Kysymys siitä. No juuri meinasin tulla siihen. Eli sen takia, että tässä on kysymys siitä, että miten läpinäkyvästi näitä metsään liittyviä päästöjä ja nieluja mitataan. Ja tässä sitten jäsenvaltiolla on suuri houkutus Pariisin sopimuksen määräysten vastaisesti piilottaa päästöjä, jotta voidaan suruttomammin hyödyntää metsävaroja. Ja tämä ei ole mun mielestä läpinäkyvää. Tätä voi verrata lähinnä siihen, että kun me ollaan kritisoitu Kreikkaa luovasta kirjanpidosta heidän niin kuin eläkepolitiikassaan Kreikan liittyessä euroon. Ja mä uskon, että tähän asiaan joudutaan palaamaan sen takia, että metsät on aivan valtavan tärkeä ilmastolle. Ja totta kai niitä voidaan hyödyntää, mutta Suomessa on satsattu aivan liikaa tähän metsäpohjaisen biomassaan. Suomen hallituksen nämä biopolttoainetavoitteet on sellaisia, että ne ei ole realistisia. Mun mielestä trendi kulkee tällä hetkellä siihen, että näitä metsäpohjaisia ja maaperäpohjaisia biopolttoaineita ei tulla palkitsemaan ja suosimaan enää vuonna 2030, jolloin Suomella on kunnianhimoiset tavoitteet.
Kyllä. Mä tuosta kyllä eri mieltä Heidin kanssa, että olisi jotenkin lobbauksen voittu. Kyllä tämä oli enemmän itsenäisen ajatteluvoittaja ja myös kahden pienen metsäisen maan, kuten Suomen ja Ruotsin voitto, ja siihen yhtyi sitten monet, että jotain tunnustusta pitää antaa sille, että näissä molemmissa maissa muutamia poikkeuksia ja historian mustia kohtia lukuun ottamatta on tehty hyvää metsänsuojelua ja metsäpolitiikkaa niin, että nämä hiilinielut toimivat tulevaisuudessakin. Että ei kannata olla noin kyyninen, Heidi, että tämä olisi jotenkin loppauksen voitto. Kyllähän myös muut järjestöt osallistuvat tähän keskusteluun, joka minusta aina hienoa, että tulee erilaisia näkemyksiä. Mutta se minua ärsytti melkein eniten parlamentissa, että siellä sitten ne, jotka ajoivat tätä alkuperäistä esitystä, niin sitten alkavat syyttämään, että pienet maat tässä hilluu ja pienet maat alkavat, esimerkiksi britit, jotka ovat itse tuhonneet metsänsä, että kun pienet maat tässä tekee sitä, niin se ainakin minua vielä kannusti enemmän itsenäiseen ajatteluun.
En voi mitään sille, jos teidän ryhmissä on näin huonosti asiat, että meidän ryhmissä ei ole niin huonosti asiat. Ja tosiaan niin tämä, kun itse kannatin ympäristövaliokunnassa tehtyä esitystä näistä laskentakaavoista, niin sehän oli jo kompromissi, joka oli ikään kuin Suomen metsien yhdyntämiselle edullisempi, että ei tässä nyt voida ajatella sillä tavalla, että tässä nyt on ollut niin kuin toiset niin kuin ikään kuin Suomen puolesta ja Suomea vastaan.
Joo, eikä voi ajatella sitä, että toiset on ollut teollisuuden puolesta ja toiset sitä vastaan, että mikään näistä vastakkainasettelusta ei ole oikeastaan totta.
Mun mielestä parlamentin käsittelyssä näkyy, että täällä tunnistettiin ja tunnustettiin se, että se täytyy olla myös oikeudenmukainen eri jäsenmaiden välillä, että Suomihan on kuitenkin yksi jäsenmaista Ruotsin ohella, jolla on kaikkein kovin velvoite leikata nyt näitä päästökaupan ulkopuolisia päästöjä, 39%. Ja tietysti meillä on erittäin merkittävä osuus siinä, että miten me voidaan sitten metsätaloutta myös hyödyntää tässä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Ja siinä mielessä, että kun Suomeen samaan aikaan on osoitettu erittäin korkeat nämä päästötavoiteleikkaukset, ja sitten vielä lisäksi olisi asettu rajoitteita siihen, että kuinka metsiä voidaan hyödyntää, niin se yhdessä olisi asettanut Suomen todella epäedulliseen asemaan. Ja mun mielestä oli sillä tavalla ihan oikein, että suomalaiset, Suomi on Euroopan ylivoimaisesti metsäisin maa, että me pidettiin näitä oikeita näkökohtia esillä ja löydettiin täältä riittävästi myös kumppaneita tähän tueksi.
No, Lyhyesti, metsä pitää nähdä puilta nyt ja tärkeää tässä on se, että tämä kokonaisuus ymmärretään.
Mutta tämähän jatkuu, niin kuin tiedetään tämä keskustelu nyt, että tämä oli vasta parlamentin päätös ja seuraavaksi ministerineuvoston pitää vielä tehdä päätös ja Suomen pitää siellä löytää myös ymmärtäjiä asialle ja sitten nämä vielä neuvotellaan yhtä.
Sillä tavalla ei mennä eteenpäin, että sanotaan, että vain Suomessa ymmärretään jotain metsästä. Että Euroopan unionissa 42% maa-alasta on metsän peittämä. Tällainen tietty ylimielisyys kostautuu.
Okei,
se on selvä.
Siis toisin sanoen, tähän asiaan varmaan palataan, koska juuri näin, että parlamentin komission ministerineuvoston välissä neuvotteluissa lopulta päätetään näistä hiilinielujen laskentasäännöistä.
Kyllä, ja toki täällä on useita muitakin direktiivejä tällä hetkellä käsittelyssä, millä on vaikutus siihen myöskin metsätalouteen. Et nyt kun ilmasto- ja energiapolitiikka on yksi kuitenkin näistä kärkiasioista tällä hetkellä täällä.
Henna Virkkunen, Heidi Hautala, Liisa Jaakonsaari Eurooppa-radiossa.
Politiikka Radio.
Ja mennään nyt Junckerin puheeseen eilen siis. Niin millainen fiilis teillä jäi, että oliko tämä tämmöinen game changer vai oliko se peruspuhe vai jotain kolmatta? Tuosta Bloombergista, Bloomberg-mediasta, niin luin semmoisen otsikon, että jonka mukaan Juncker haluaa Euroopan Yhdysvallat, mutta sitten kysyttiin siinä otsikossa, että haluaako kukaan muu. Niin mitä sanotte?
No ei se varmasti historiaa ja suurena käänteenä, mutta oli se tietyllä tavalla tärkeä puhe sen takia, että nyt Junckerinkin suulla todettiin se, että tällaisen leikkaus- ja säästöpolitiikan aika on ohi ja nyt ryhdytään rakentamaan sosiaalista Eurooppaa, oikeudenmukaisempia työelämän ehtoja ja muita. Siinä oli paljon tällaista positiivista ja ikään kuin käänteen merkkiä. Me oltiin meidän ryhmässä tosi tyytyväisiä, että hän otti tämän kuudennen vaihtoehdon, joka tarkoittaa sosiaalisempaa Eurooppaa ja siihen liittyviä asioita. Kyllä meillä valitsi ainakin pieni innostus uudesta.
Juncker tuntui löytäneen itsensä ja mun mielestä tämä oli niin kuin mukava kuulla se, että kun komission puheenjohtaja uskoo siihen, että tästä luovitaan kriisien läpi, niin kyllä silloin varmasti niin kuin muutkin lähtee siihen mukaan. Mutta sitten hän teki niin kuin teräviä huomioita. Esimerkiksi tämä, että jos EU haluaa olla niin kuin vahva voima maailmassa, niin esimerkiksi ulkopolitiikasta pitäisi pystyä päättämään määräenemmistöllä niin, ettei jokainen takapenkin taavi sitten niin kuin estä päätöksiä. Hän puhui oikeusvaltiosta, mikä mun mielestä oli hienoa. Viime aikoina on korostunut tämä ymmärrys siitä, että Euroopan unioni on rakennettu oikeusvaltiolle, demokratialle ja vapaudelle. Hän puhui niin kuin hyvin vakaumuksellisesti näistä asioista samalla, kun hän puhui sosiaalisesta Euroopasta ja taloudesta. Ja musta oli tasapainoinen ja hyvä puhe ja tästä on hyvä lähteä eteenpäin.
Kyllähän tätä siinä mielessä juuri odotettiin, että keväällä komissio teki nämä 5 vaihtoehtoa Euroopan uudistamiseksi. Ja nyt on se momentum lähteä näitä uudistuksia tekemään. Että oikeastaan odotetaan se, että kun Saksassa käydään viikon kuluttua vaalit ja sen jälkeen sitten kun lähdettäisiin tekemään konkreettisia askelia näistä aloitteista, että miten Eurooppa tulee uudistumaan, että Junckerhan hyvin vahvasti nimenomaan puolusti tämmöistä yhtenäistä Eurooppaa. Nyt kun on keskusteltu siitä, että olisiko meillä tämmöisen useamman tahdin Euroopan niin, aika, kyllä. Niin hän hyvin vahvasti halusi, että kaikki jäsenmaat tulisi Schengeniin ja euroon ja halusi sillä tavalla pitää tästä niin, Euroopan yhtenäisyydestä kiinni.
Oliko tämä tavallaan niin kuin kontradiktiivinen tälle niin kuin, monitahtiselle Euroopalle, kun me saatiin tosiaan nämä 5 skenaariota maaliskuussa?
Joo, nimenomaan näin joo. Oli. Ja mun mielestä se on hyvä huomio, että esimerkiksi perustamissopimusten mukaan niin 2 jäsenvaltiota lukunottamatta kaikilla on ikään kuin velvollisuus aikanaan liittyä euroon. Ja kun on puhuttu tästä esimerkiksi euroalueen parlamentista, niin Juncker sanoi, että ei, se on joo. Tämä parlamentti. Joka valvoo sitten. Ja tämä oli mun mielestä kaikin puolin niin kuin hyvä, että hän muistutti siitä, että euroalueita pitää kehittää, koska jos ei tehdä, jos pankkiunionia ei viedä loppuun, jos ei ryhdytä paremmin koordinoimaan talouspolitiikkaa, jos ei satsata kasvuun ja kestävään kehitykseen, niin tästä ei varmasti niin kuin mennä eteenpäin. Ja nyt on aika tehdä näitä uudistuksia. Saksa ja Ranskan vaalien jälkeen ehkä sitten se odotettu tilaisuus tulee, jolloin aloitteet on pöydässä.
Ja sitten se, joka minua kosketti erityisesti, kun hän sanoi, hän ei sanonut näillä sanoilla, minä sanon, että Euroopan unioni ei ole mikään noutopöytä, josta jokainen maa sitten napsii itselleen tärkeimmät asiat, vaan ne peruspilarit, oikeusvaltio, ihmisoikeudet, ne on niin kuin sitä ydintä.
Hän sanoi pitää vielä näin, että oikeusvaltio ei ole mikään raksi ruutuun, joo, vaan kyllä. Se on velvoite.
Joo, ja se tietenkin siinä viitattiin Puola ja Unkariin, ja musta se oli semmoinen miehen puhe.
Kyllä.
Mut tietenkin se on luontaistakin komission puheenjohtajalle mun mielestä, että hän korosti nimenomaan tätä yhtenäisyyttä, ja koska komission tehtävä on kuitenkin koko Euroopan unionin kannalta käytännössä tietysti tehdä näitä aloitteita ja viedä tätä eteenpäin, mutta käytännössä tiedetään, että varmasti jäsenmailla on sitten hyvin erilaisia tavoitteita, ja nyt kun nämä muuttuu käytännön aloitteiksi, niin mä itse pidän kuitenkin sitä realistisempana, että meillä on tämmöinen monen tahdin Eurooppa, että mun mielestä se on myös järkevää, koska jos me aina odotetaan sitä viimeistä mukaan tulijaa, niin me ei päästä eteenpäin. Näissä asioissa.
Niin, mutta oliko tämä realistinen, tämä Junckerin ulostulo, jossa kerran oli niin kuin, tavallaan vähän niin kuin ristiriitainen tämän
Mun mielestä se on ymmärrettävää, että komission puheenjohtaja nimenomaan haluaa pitää tästä tavoitteesta kiinni. Ja toki itsekin toivon, että nämä jäsenmaat olisivat valmiita tulemaan mukaan mahdollisimman nopeasti euroon ja Schengen-alueeseen, mutta tietysti niillä pitää olla sitten valmiudet ja edellytysten täytyy myös täyttyä.
Ja sitten siinä oli yksi jännä kohta, jota varmaan vaatii lisäselvittyä aika paljon, että siinä perustettiin muutama uusi virasto.
Joo.
Kyllä.
Työmarkkinoiden valvontavirasto, se tuntuu näin sosiaalidemokraattista hienolta, että oikeudenmukaisia työehtoja valvotaan, mutta tuntuu aika vaikealta ajatella, että löytyykö siihen idea. Mutta, ja sitten oli tämä hybridiuhkien torjuntavirasto ja tämmöisiä, josta odotetaan lisää selvityksiä.
Se on aika tämmöinen tyypillinen lähestymistapa monesti näillä Euroopan foorumeilla, että silloin kun havaitaan joku ongelma, niin sitten perustetaan virastoja. Itse olen kyllä aika skeptinen, että meillä on ihan tarpeeksi näitä virastoja nytkin, että tykkäsin enemmän sitten ehkä näistä aloitteista juuri tästä Euroopan unionin päätöksenteon tehostamisesta ja siitä, että enemmän tehtäisiin määräenemmistöllä päätöksiä.
Virastoista puheen ollen, niin olen kuullut puhuttavan viime päivinä siitä, että Ranska olisi ollut jo jossain vaiheessa valmis siihen, että Euroopan parlamentti voi halun mukaan siirtyä toimimaan kokonaan Brysselissä, jos Ranska saisi merkittävän EU-viraston.
No, niitä
on nyt tarjolla, mutta Strasbourgin kaupunki tämän vahvistamattoman tiedon mukaan on torjunut ankarasti tämän ajatuksen.
No, joo, tämmöisiä huhuja. Okay. Huhuja liikkuu, virastoista käydään kauppaa.
No, miten te näette sitten, että oliko kokonaisluonteeltaan siis Junckerin puhe enemmän Saksan vai Ranskan linjoilla? Nimittäin Junckerhan tyrmäs muun muassa Macronin idean tästä yhteisestä euroalueen parlamentista, niin kuin tuossa on ehditty mainitakin. Että oliko tämä enemmän Saksan linjoilla? Vähän tämän tyyppistä klangia tässä on uutisoinnissa nähnyt. tänään aamulla.
Eikä se Macronin linja, myös parlamenttihan on ottanut keväällä tämän tyyppisen kannan nimenomaan, että meillä olisi erikseen tämä eurolle parlamentti ja sitten Euroopan unionille parlamentti. Mutta kyllä mun mielestä Juncker tässä pyrkii ikään kuin moneen suuntaan rakentamaan näitä siltoja. Ei voi sanoa, että hän olisi asettunut johonkin yksinomaiseen
kulmaan. Ei ollut Saksan linjalla.
Mun mielestä ei. Ja sitten itse kun hän tulee samasta puolueyhteisöstä kuin itse tuun EPP:stä, niin tässä oli myös sen tyyppisiä aloitteita, mitkä ei EPP:ssä saa välttämättä ikään kuin niin myönteistä vastaanottoa. Et mun mielestä hän pyrki rakentamaan aika moneen suuntaan.
Siksi me sosiaalidemokraatit olimme niin tyytyväisiä tähän puheeseen, että siellä oli myös niitä ryhmän pitkäaikaisia tärkeitä asioita tuotu esille positiivisella tavalla.
Kun aina sanottu, että Euroopan unioni tarvitsee sitä, että Saksa ja Ranska pystyy sopimaan asioista. Mä uskon, että tämä on totta.
On.
Ja nyt mun mielestä se Junckerin linjaus on aika lähellä semmoista hybridimallia, eli tavallaan semmoinen tietynlainen kompromissi, tämmöinen ikään kuin tarkan taloudenpidon Schäublen Eurooppa, ja sitten Ranskahan on aina korostanut enemmän tämmöistä sosiaalista ulottuvuutta, ja Macronin täytyy niin kuin mun mielestä jotenkin asettua siihen traditioon, mutta tästä voi vielä jotain edistystä tulla.
Ja sitten tämä asia, jonka mä näen tämän maahanmuuttokriittisyyden ja muun yhtenä syynä on se, että on syntynyt kahdenlaiset työmarkkinat Euroopassa. Ja nythän sekä Macron, Merkel, että nyt komissio puhuu siitä, että tähän halutaan puuttua, ja se on musta hirveän tärkeä asia.
Sehän tulee nyt, kun on tämä lähetettyjen työntekijöiden direktiivi, että tämä on niin kuin hyvin konkreettisella tavalla pöydällä lainsäätäjillä nyt meilläkin.
Erittäin vaikea asia, koska tämä itäinen puoli Euroopasta on jyrkästi näitä uudistuksia vastaan, mutta tämä on hyvä, että korkealta tasolta nyt on ilmoitettu, että tätä tietä mennään.
Ja meille se yksi tärkein saavutus ja tavoite on edelleenkin se, että ihmiset, tavarat, palvelut liikkuu vapaasti Euroopassa yli rajojen, mutta tässä on tavattomasti esteitä edelleenkin. Ja tietysti tiedetään, että nämä niin kuin elintaso- ja tuloerot on melkoiset jäsenmaiden välillä. Et sen takia tässä on koko ajan paljon työtä, että se tavoite saataisiin lopullisesti ja hyvin toimimaan.
Henna Virkkunen, Heidi Hautala, Liisa Jaakonsaari, Politiikkaradion Eurooppa-radion studiossa.
Politiikkaradio.
Strasbourgista. Miten arvioitte nyt sitten ulostuloja sen verran, kun tässä on kotimaan poliitikot ovat ehtineet sanaisia arkkujaan avata, niin millainen kokonaiskuva on syntynyt, että ollaanko 999 linjalla vai millaisissa poteroissa? Suhteessa Junckerin siis visioihin.
No varmasti siellä on sekä niin kuin suomalaisille tämmöisiä myönteisiä luontaisia puolia ja sitten ehkä semmoisia, missä suomalaiset ei niin aktiivisesti välttämättä ole mukana.
Että mitkä on vaikeita rasteja? Henna, mitkä on vaikeita rasteja?
No mä ajattelisin, että monet tähän muun muassa tähän sosiaaliseen ulottuvuuteen ja sosiaaliseen pilariin liittyvät kysymykset on sen tyyppisiä, missä Suomi on ollut aika varauksellinen juuri sen takia, että meillä on niin kattava sosiaaliturvajärjestelmä ja me on haluttu pitää kiinni siitä, että muun muassa nämä koulutukseen ja sosiaaliturvaan, eläkkeisiin, moniin tämmöisiin asioihin liittyvät kysymykset on kansallisia kysymyksiä. Joskin sitten, kun me halutaan, että työvoima liikkuu vapaasti, niin sitten näissä on erittäin iso yhteensovittaminen aina.
Mutta Junckerhän korosti nimenomaan sitä, että hän hakee tässä nyt tämmöisiä niin kuin sosiaalisia pelisääntöjä. Ja muisti sanoa sen, että nämä sosiaaliturvajärjestelmät on jäsenvaltioilla, ja nehän on niin erilaisia, että voi vaan kuvitella, minkälainen soppa siitä tulisi, kun ajatelkaa, mitä sotesta on jo nähtävissä, että kun ruvetaan yhdenmukaistamaan.
Eurooppalainen sote.
Joo, siitä vasta sotku tulisi, kuulkaa siis.
Mutta tuo jo sana, tämä sosiaalinen Eurooppa, merkitsee suomalaisille vähän eri asiaa kuin yleensä Euroopassa. Että se sosiaalirahasto ja sosiaalipuoli merkitsee etupäässä työllisyyttä ja työllisyyden kautta parempaa elämää, ei mitään sosiaaliturvajärjestelmiä yhtenäistämistä, ja se aiheuttaa monesti vähän epäselvyyttä. Että varmasti monet ongelma minusta Suomessa on se ollut, että me ei olla tämmöisiä aloitteentekijöitä oltu pitkään aikaa, ja esimerkiksi, ja sitten sanottu monelle ei, minua on vähän huvittanut tässäkin istunnossa se, että Suomi vastusti ankarasti globaalirahaston perustamista, koska meillä oli vielä 10 vuotta sitten ajatus, että meillä menee kaikki niin hyvin, että me ei tarvita mitään tällaista. Ja nyt me innostuneesti ehkä eniten Euroopassa halutaan käyttää sitä, että tämmöinen vähän ei-linja ja aloitteiden puute on se, johon olisi hyvä saada korjausta.
Mutta kun katsoo Sipilän ja Orpon ja Terhon ulos tulee, niin kyllä siinä nyt ihan selkeästi on tähän, siis tähän Junckerin puheeseen liittyen niin ihan selkeästi vähän tämmöistä niin kuin epätasapainoisuutta. Mutta toisaalta mä käännän sen kysymyksen näin päin, että pitääkö Suomen yleensä olla yksi tämmöinen yhtenäinen EU-linja? Että Sipilähän muuten tapaa Emmanuel Macronin ensi viikolla ja on kertonut esittelevänsä Suomen emukantoja Macronille. Pitääkö meillä olla yhtenäistä linjaa yleensä?
No siis valtiolla voi olla vain yksi linja, ja tämä on muuten yksi asia, kun nyt on tämmöinen ilmiö havaittavissa, että esimerkiksi Ranskan parlamentti haluaisi, että kansalliset parlamentit alkaa olla niin kuin tämmöinen että ne tekisi yhteisiä aloitteita ja muuta, niin miksei, mutta eihän jäsenvaltiolla voi olla kahta kantaa. Ja ne sovitetaan puolueiden kesken eduskunnassa ja hallituksessa, ja se meidän järjestelmän ehdoton niin kuin vetonaula ja malli muille on mun mielestä valiokunta. Se, että kansan, ei vain suuri valiokunta, vaan jokainen kansanedustaja osallistuu EU-politiikasta päättämiseen. Ja on tärkeää, että
periaatteissa, mutta käytännössä
suuren
valiokunnan. Joo, mutta riippuu aktiivisuudesta.
Niin, ja sitten myös, että kyllä suuri valiokunta on Suomen hallituksen jatke, että kyllä siellä aika harvoin etsitään tämmöisiä eurooppalaisia ratkaisuja, vaan katsotaan, että miten jokainen yksittäinen direktiivi palvelee Suomen etua vai palveleeko se.
Mutta mun mielestä se on luonnollista, että ilman muuta jokaisella puolueella täytyy olla ja onkin oma Eurooppa-linjansa omista arvoistaan lähtevän, mutta sitten kun Suomessa rakennetaan hallituksen kantaa ja siihen otetaan meillä vielä eduskunnan kanta, niin se on tietenkin sitten koko valtiovalla ja Suomen kantanaan kysymyksiin.
Tämä edellyttäisi sitä, että seuraavissa eduskuntavaaleissa puhutaan Eurooppa-asiaa, koska Suomen linjasta Euroopassa päättää Suomen eduskunta.
Kyllä.
Vielä näihin vaikeisiin asioihin, niin kyllä mä luulen, että ne vaikeimmat asiat Suomelle tulee tässä euroalueen tiivistämisessä.
No niin, sitä just oli kysymässä.
Niin, että koska siinä tietenkin on se vanha sinänsä perusteltu epäluulo, että syntyy tämmöinen moraalikato, että jäsenvaltiot ei sitten kuitenkaan noudata yhdessä tehtyjä sopimuksia. Mä luulen, että tämä oli semmoinen ajatus, joka niin kuin elähdytti ja vavahdutti silloista pääministeri Jyrki Kataista. Mutta ei kuitenkaan voida mielestäni mennä ihan tämmöisellä hallitusten välisellä linjalla. Ja sitten tämä sinänsä minusta niin kuin innovatiivinen ja aika vaatimatonkin askel eteenpäin tässä niin kuin yhteensovittamisessa olisi kyllä se, että tulisi tämmöinen talousministeri tai valtiovarainministeri. Niin kuin meillä on ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, niin hän yrittää sovittaa yhteen, ja tämän valtiovarainministerin tehtävähän olisi mun mielestä niin kuin ennen kaikkea niin kuin ikään kuin keskustellen jäsenvaltioiden kanssa niin kuin saada aikaan semmoisia talouspoliittisia ratkaisuja ja veropoliittisia ratkaisuja ja muita, joiden varassa euroalue voi toimia yhteisesti.
Ja eihän siinä mitään isoja institutionaalisia muutoksia tarvitakaan, mutta ajattelutapa
niin,
on oikea.
Jos mennään hallitusohjelmaan, siis Suomen hallituksen, siis hallitusohjelman EU-linjaukseen, niin siinä linjataan, että talouden yhteisvastuuta ei pidä lisätä eikä integraatiota joka puolella syventää. Et nyt kun odotusarvo on se, että tämä kuuluisa Macron-akseli, eli jos Merkel nyt valitaan uudestaan ja Macronin akseli, niin voisi tulla aika nopeasti kiko eteen jo näitä rahaliiton syventämiseen liittyviä kuvioita. Uskotteko ensinnäkin tähän Saksan ja Ranska-akselin kuvioon? Ja miten te katsotte nyt vielä? Kysyn uudestaan tämän, että kun tämä on meidän linjaus hallitusohjelmassa, niin miten tämä nyt yleensä voi yhteen sopia sen kanssa, jos tässä on tulossa kaikenlaisia EMUn kehittämiskuvioita?
No kyllähän hallitus parhaillaan käy juuri keskustelua siitä, että miten hallitusohjelmaa pitäisi nyt tulkita tässä uudessa tilanteessa, missä ollaan ottamassa seuraavia askelia eteenpäin. Kyllähän Suomi on sitoutunut siihen, että ne päätökset, jotka on tehty jo, niin ne pitäisi toimeenpanna nyt ensisijaisesti ja sitten ruveta tekemään uusia aloitteita. Ja toki onhan tässä Ranskalla ja Saksallakin aika erilaisia näkemyksiä siitä, että missä määrin talous- ja rahaliittoa ja näitä rakenteita uudistetaan. Mutta kyllä mä itse näen, että se on suomalaisten kannalta kuitenkin ja tämmöisen tehokkaan taloudenpidon kannalta tietysti se ehdoton edellytys, että jokainen jäsenmaa itse vastaa jatkossakin näistä omista
velvoistaan. Jos syventämisen vaihtoehto on löysentäminen, niin kukaan ei halua löysentämistä, vaan halutaan lisää niin kuin yhteistä vastuuta ja tietenkin edellyttää, että jokainen maa tekee kotiläksynsä, niin kuin talletussuojasta on kysymys ja monesta muista, mutta kyllä se syventyminen on tämän päivän tulevaisuuden musiikkia ihan selvästi. Ja varmasti Suomessa sopeudutaan tähän.
Liisa, radion kuuntelija ihmettelee nyt, mikä tämä syventäminen on. Jos me puhutaan nyt siis Saksan liittopäivävaalit tosiaan ensi viikon loppuna sunnuntaina, niin sitten kun odotuksessa tosiaan on, että sitten lähdettäisiin eteenpäin nimenomaan tässä EMUn syventäisiin. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Sanokaa ne käytännön stepit, mitkä voi tulla eteen ja millä aikavälillä?
No yksi asia oli tuo, josta juuri puhuttiin, että tulee tämmöinen korkea edustajan tyyppinen yhteinen valtiovarainministeri.
Mutta mitä muuta?
Se on yksi. Ja sitten enemmän yksimielisyyttä päätöksenteossa. monia muita asioita.
Pankkiunioni.
Talletussuojakysymys.
Entä sitten EVM:n kehittäminen Euroopan IMF:ksi?
Se vaatii paljon töitä, mutta se ei ole minusta aivan niin kuin torjuttava ajatus. Mutta vielä tuohon niin kuin hallitukseen ja Suomen kantaan, niin ehkä näin niin kuin kainosti voisi todeta, että Henna ei tietenkään voi sitä sanoa, mutta onhan se selvä, että nuo kirjaukset tulee paljolti perussuomalaisilta.
Joo,
ja kyllä siitä voi pieni kriisi tulla, mutta ehkä nämä 5 ministeriä, jotka siellä hallituksessa on, niin sitten katsoo parhaaksi, niin pysyä kuitenkin mukana ja suostua siihen, että lähdetään uusia aloitteita tekemään, mutta eihän se ole perussuomalaisten linja.
Henna ja Liisa, voiko tulla pieni kriisi?
Nyt on tietysti uusi tilanne siinäkin mielessä, että perussuomalaiset ei enää ole hallituksessa, että totta kai sekin nyt sitten vaikuttaa näihin keskusteluihin, mutta tiedän kyllä, että Suomessa hallitus varautuu siihen, että tämän syksyn aikana Euroopan foorumeilla ryhdytään tekemään päätöksiä näistä seuraavista askeleista ja Suomella täytyy olla siihen nyt sitten yhtenäinen kanta. Mutta toki meillä on sitten semmoisia asioita, mitkä ehkä tällä hetkellä on Suomessa myös saanut innostuneemman vastaanoton tässä uudistamisessa ja syventämisessä. Yksi niistä on tämä eurooppalaisen puolustuksen eteenpäin vieminen. Et siinähän Suomi on ollut hyvinkin aktiivinen. Pitkälti tietysti sen johdosta, että Suomi on yksi harvoja EU-maita, joka ei ole Naton jäsen. Mutta toki tämä Euroopan puolustusunioni, niin se tulee olemaan NATOa täydentävä rakenne, eikä missään tapauksessa tule korvaamaan NATO-jäsenyyttä.
Ja tämä olisi hyvä Suomessa oivaltaa.
Joo, se alussahan Suomessa oli oikein suuri innostus tätä puolustusliittoa kohtaan. Siis puhuttiin jopa, että Euroopan unioni saa oman armeijan, ja siinä taustalla oli paljon se, että kuviteltiin, että se korvaa NATOa, mutta nyt on järkisuhteessa siinä suhteessa on voittanut ja ymmärretään, että se merkitsee syvempää yhteistyötä, mitä ilman muuta tarvitaan.
Kyllähän sillä puolustusunionilla tarkoitetaan ehkä sellaisia asioita, mitä Suomessa ei niin mielletä, että ne on puolustukseen liittyviä asioita, vaan enemmän yleiseen turvallisuuspolitiikkaan.
Kyllä.
Eli puhutaan hyvin paljon EUn ulkorajavalvontaan liittyvistä kysymyksistä ja kriisinhallinnasta EUn ulkopuolella sekä yhteisestä kybervalmistautumisesta ja varautumisesta. Ja nämä on ilman muuta sellaisia asioita, missä Suomen kannattaa olla
ja
mukana.
Sitten myös ihan tarpeellisia säästöjä, koska eihän missään tuhlataan niin paljon kuin siinä, että jokaisella EU-maalla on omat kasarminsa, omat vanhentuneet aseensa. Ja sitten kun kriisinhallintaan tarvitaan jotain helikopteria, niin mistä ei löydy. Että tämä on hirveätä tuhlausta. Ja kyllä tällä yhteistyöllä pyritään saamaan säästöjäkin. Ja johon sitten jotain ei säästöt voidaan tähän ulkorajan turvallisuuteen ja mahdollisesti kyberturvallisuuteen, niin voidaan käyttää sitten uutta rahaa, jotta se raha ei oteta sitten tutkimuksesta ja muualta.
Tämän rahaliiton ja puolustusunionin lisäksi ehkä tämmöinen kolmas tärkeä teema, missä halutaan Euroopan unionia vahvistaa, on tällä hetkellä tämä globalisaatio, sen hallinta ja nämä kansainväliset kauppasopimukset muun muassa, että nyt kun Yhdysvallat, joka on
niin
ollut tämmöinen johtaja
avauksia
maailmassa,
niin
eilen nimenomaan ehdotettiin Australian ja Uuden-Seelannin kanssa nyt kauppasopimusten käynnistämistä, että nyt Euroopalla on selvästi myös semmoinen momentum tässä mielessä, että Euroopan täytyy ottaa ja se voi ottaa nyt maailmassa isomman roolin, koska Yhdysvallat on vetäytymässä maailman markkinoilta.
Siinä ainoa suuri pulma on tietenkin se, että toisaalta kun Britannia lähtee nyt pois, niin se heikentää EU:n globaalia asemaa, mutta sitten voi olla, että Saksasta ja Ranskasta löytyy uutta tämmöistä johtajuutta ja tämä Euroopan asema paranee.
Mun mielestä tärkein avaus siinä Junckerin puheessa tässä suhteessa oli se, että komissio ilmoitti, että tästä edes he julkistaa kaikki neuvottelumandaattiluonnokset, jotka sitten neuvostossa päätetään.
Niin,
Tämä on parlamentin pitkäaikainen vaatimus ja hauskaa on se, että myöskin kauppakomissaari Malmström on ollut sitä mieltä, että nämä tulevat kauppasopimusneuvottelut menee takulla pieleen, ellei tule avoimuutta. Ja siihen Junckerhan viittasi ihan suoraan siihen, että hän haluaa niin kuin leikata huhuilta siivet, ja siihen se lääke on avoimuus. Et nyt vaan niin kuin odotetaan, että neuvosto lähtisi tähän samaan mukaan, että kun sitten komission mandaattiehdotukset menee keskusteltavaksi ja päätettäväksi neuvostoon, että ne olisi julkisia.
Joo, tämä on erittäin iso juttu.
Näillä kauppasopimuksella on sillä iso merkitys. Tietysti ne on taloudellisesti meille iso asia, että jokainen lisämiljardi vientiä Euroopalle noin 14,000 työpaikkaa, mutta ennen kaikkea tietysti ne ehdot, millä kauppasopimuksesta sovitaan, niin niillä on mahdollisuus vaikuttaa laajasti globaalin kehitykseen, nyt, että Eurooppa on maailman suurin kauppamahti.
Meidän aikaa valitettavasti tulisi päätöksiä. Mä kysyn vielä lyhyt vastaus siihen, että kun Junckeri tuli myös tämä visio EU-presidentistä, joka siis olisi niin kuin nykyisen EU-komission Eurooppa-neuvoston niin kuin, ikään kuin niin kuin puheenjohtaja, niin kuin yhdistäminen, että EU tarvitsi Junckerin mukaan yhden kapteenin, niin tämmöinen niin kuin poliittinen identifikaatioprosessi, niin onko tämä niin kuin realismia?
Mä ajattelen sitä niin kuin tämmöisenä ikään kuin yhdistettynä puheenjohtajuutena, että mä en niinkään niin kuin ajatellut sitä sanaa presidentti. Mm. Ja hänen ajatuksensa on varmaan se, että kun komissio ja neuvoston välilläkään ei aina ollut niin kuin niin hyvä yhteisymmärrys asioista, että tällä sitä voitaisiin edistää, mutta se on aika iso askel. Siinä pitäisi sitten pohtia myöskin niin kuin näiden muiden toimielinten suhteet, myöskin parlamentin asema.
Ja Liisa Henna lyhyesti.
Nämä on kaikki erillisiä instituutioita, tietysti tällä hetkellä neuvosto, komissio, parlamentti. Että sitten tämä pitää pohtia, että tietysti tämä koko kuvion johtaminen myös eri tavalla, koska nämä vähän edustaa myös eri tahoja.
Joo, mutta siinä Juncker oli myös oikeassa, ja että tarvitaan niin kuin yhdellä suulla puhumista. Että se on vähän ollut turhauttavaa, kun komissio syyttää neuvostoa ja neuvostokomissio ja kaikki syyttää parlamenttia. Kuitenkin ollaan ihan samaa juttua.
Vähän niin kuin Suomessa sitten valtio syyttää kuntia ja kunnat valtio ja sitten Euroopan unioni ja kaikki lopulta.
Sama kaava toistuu Euroopan tasolla.
Syyllinen löytyy aina muualta.
Sieltä se löytyy. No niin, europarlamentaarikot Liisa Jaakonsaari, Heidi Hautala ja Henna Virkkunen. Kiitoksia tästä eloisasta keskustelusta. Kiitos.
Kiitos sinulle.
Yle Puhe. Politiikka Radio.